Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 19 январь, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн кармалып, бирок кайра алардын сот аркылуу бошотулуп жатканы коомчулукта суроо жаратты.
Мен тутталгандым эмне үчүн? Биринчи МВД кармак профилактикасы жазады. Анан кийин 3 күн өттү, анан КГБда кармалды, анан домашний арест.
Өзбекстанда заводдун жүздөгөн жумушчулары нааразылык акциясына чыгышты. Алар кыскартууга кабылганын айтышууда.
Эми азыр бизге огохлантырыш.
Биздин завод Жизах Петролиум компаниясынын карамагына өткөндөн кийин жумушсуз калдык. Акыркы 9 айдан бери алгылыктуу иштей элекпиз.
Ош шаарында 30 ашуун үй бүлө көчөдө калуу коркунучунда турат. Алардын үй жайы турган жерлерди мүлк фондунан сатылып кеткени маалым болду. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Дегенде соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кумтөрдөгү цианид чуусу боюнча жогорку сот Кумтөр компаниясынын арызын четке какты. Процесс бүгүн жогорку сотто каралды. Доогерлердин өкүлү Эркингүл Иманкожоева билдиргендей, жогорку сот цианид чуусу боюнча Бишкек шаардык жана Акчабыр райондук сотторунун буга чейинки чечимдерин күчүндө калтырып, Кумтөр компаниясынын кассациялык арызын четке каккан. Бул иш 15 жылдан бери уланып келе жатат. Бишкектин Акчабыр райондук соту былтыр 10 августта Ысык Көл облусунун тургундарынын цианид чуусуна байланыштуу доо арызын карап, Кумтөр алтын компаниясына 17 доогерге 400 000 сомдон кенемте төлөөгө милдеттендирген болчу. Ага чейин иш 4 ирет жогорку сотко барып, биринчи инстанцияга кайтарылган болчу. 1998 жылы Кумтөр компаниясынын жүк ташуучу унаасы авария болуп, 1700 кг цианид Барскон дарыясына төгүлгөн. Ошол учурда Жетөгүз районунун бир катар тургундары дал ушул цианидтен улам ден соолугу жабыркагандыгы аныкталган эле. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум быйыл апрель айында жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен кошо өткөрүлүшү ыктымал. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Руслан Изреков Азаттыкка 19 январда билдирди.
Референдуму мы тоже точно не можем сказать.
Экөө чогу өтүшү мүмкүн, негизи ошондой сөз бар, сунуштар айтылган. А азыр так кесе мынчанчы күнү болот деп айта албайбыз. Шайлоонун жыйынтыгы ушул аптада жарыяланат деп билдирди Изреков. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча иштеп жаткан конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев да буга чейин Азаттыкка сүйлөп жатып, референдум жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен кошо өтүшү мүмкүн экендигин болжолдогон эле. Европа биримдигинин аймагында коронавирустан каза болгондордун саны 400 000 ашты. Буга байланыштуу шаркеттеги өлкөлөрдө вируска каршы эмдөөнү тездетүү көздөлүүдө. Европа биримдигинин саламат сактоо маселелери боюнча комиссары Стелла Криакадес Европарламентте сүйлөп жатып, акыркы 10 ай абдан оор болгону, бирок жаңы жылга вакцина деген колго курал кармап кирип бара жаткандыгын билдирди. Ошондой эле Европа комиссиясынын өкүлү вакцинаны башка өлкөлөргө жардам берүү жаатында дагы шаркетте бир катар пландар каралып жаткандыгын билдирди.
Through the vaccine sharing mechanism,
вакцинаны алмаштыруу механизминин алкагында Түндүк Балкан жана Африкадагы вакцинага мүмкүнчүлүгү жок өлкөлөргө жардам берүү каралууда. Анын алкагында 700 миллион евро бөлүнүп, Балкандагы өнөктөштөрүбүз вакцина сатып алуусуна жардам көрсөтүлөт, деди Европа комиссиясынын өкүлү. Еврошаркет быйылкы жылдын ортосунда аймактагы 446 миллиондон ашык калктын 70% эмдөөдөн өткөрүүнү пландап жатат. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Москвадагы Матросская тишина деп аталган тергөө абагына камалды. Саясатчы чет өлкөдөн келгенине байланыштуу 3 кишилик камерада 14 күн карантинде жалгыз отурат. Бул тууралуу Навальныйга жолугуп чыккан Москванын коомдук байкоочу кеңешинин катчысы Алексей Мельников билдирди. Анын айтымында камерада муздаткыч, телевизор жана башка эң зарыл шарттар бар. Жолугушуу учурунда оппозиционер тарапкерлерине ыраазылык билдирип, эч кандай басымга туш болбогондугун айткан. Навальный 17 январда Германиядан Москвага учуп келери менен Шереметов аэропортунда кармалган. Ал былтыр августтагы уландыруудан кийин Германияда дарыланып жаткан эле 18 январда Москванын четиндеги Химки полициясынын имаратында өткөн сот аны 15 февральга чейин камакка алынды. Орусиянын жазаларды аткаруу федералдык кызматы Алексей Навальный Иврашэ деп аталган иш боюнча буга чейинки шарттуу жазасы реалдуу жазага алмаштырыларын эскерткен болчу. Бишкек шаарында бүгүн кичи автобус айдоочуларынын бир тобу жол акыны 15 сомго көтөрүү талабы менен Октябрь райондук акимчилигине келишти. Алар менен Бишкектин мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев жолукту. Анда Түлөбаев шаар бийлиги жол акыны көтөрүүгө макул экендигин, бирок аны мыйзамдаштыруу үчүн убакыт зарыл экендигин билдиришкен. Бензин жана тетиктердин кымбаттагандыгын мисал келтирип, Бишкектеги маршруттук кичи автобустардын айдоочулары жол кирени көтөрүүнү талап кылышууда. Алар 18 январда бир катар каттамдарга чыкпай дагы коюшкан болчу. Ал эми Казакстанда коронавируска каршы жапырт эмдөө 1 февралдан тарта башталган жатат. Бул тууралуу 19 январда Казакстандын саламат сактоо министри Алексей Сой өкмөттүн жыйынында билдирди. Анын айтымында жылдын аягына чейин 6 миллиондой адамды эмдөө пландалууда.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарига Азаттык чекит оркеми эртеңки күндүн аба ырайы. Жыйырманчы январда Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында кар жаайт. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -4, -1, +4, күндүз 7-12 градус жылуу. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Күндүз 5-10 градус плюс белгиси менен. Талас жергесинде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 3-8 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Эртең менен жана күндүз кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 8-10 градус жылуу. Сиз Азаттыктын кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Соңку мезгилде Ички иштер министрлиги менен УКМК уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн биринен кийин экинчисин удаалашкармап, бирок кайра алардын сот аркылуу бошотулуп жатканы коомчулукта суроо жаратты. Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов муну күч түзүмдөрүндөгү жеңил желпи рейтинг үчүн уюштурулган маски шоу катары карап, алардын ортосунда биргеликте иш алып баруунун жоктугу катары баалады. Бул темага кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа атайын даярдыктагы тобунун Алтуха деген лакабат менен белгилүү Кримтөбөл Алтынбек Ибраимов баш болгон уюшкан кылмыштуу топтун төрт мүчөсүн автоунаада бараткан жеринен токтотуп, жерге бети менен ыгыра басып түшүрүп кармаган видео тасмасы интернетке чыкты. Андан кийин кармалгандар УКМКнын тергөө башкармалыгына тапшырылып, бирок алардын кайсы иш боюнча колго түшүрүлгөнү жарыяланган эмес. Андан бир аз мурун эле Ички иштер министрлиги Кримтөбөл Алтынбек Ибраимовду чакырып, аны менен аңгемелешүү жүргүзгөн видео тасма чыккан эле. Андан соң анын кое берилгени маалымдалган. Мурдагы премьер-министр, улуттук коопсуздук органынын мурдагы жетекчиси Феликс Кулов күч түзүмдөрүнүн мындай иш чараларын кесипкөйлүктөн алыс, сабатсыз жана жеңил желпи рейтинг үчүн жасалган иш чара катары сынга алды.
Мен дутталгандым эмне үчүн? Биринчи МВД кармап профилактикасы жазады. Анан кийин 3 күн өттү, анан КГБ да кармалды, анан домашний арест да. Караш керек да, кайсы статья менен кармалды? Эмне үчүн? Сен профилактика кылдың, а тиякта ГКМБ кармады, анан сот домашний арест менен чыгарды. Сөзсүз служебный расследование болуш керек. Бул эмне реклама, бул же кандай болуп атат? Же МВД иштебейби? ОПГ менен күрөшүп, бул МВДге карайт. Туурабы? Күрөш болуш керек, кармаш керек, мөдөрөк билиш керек да, кимге эмне карайт? Закон бар да, мыйзам боюнча иштеш керек. А то элге күлкү болуп атат.
УКМКнын басма сөз кызматы алгач милиция кармап кайра кое берген Алтуха деген Кримтөбөл Алтынбек Ибраимовду кармоого олуттуу негиздер себеп болгонун белгилеп, бирок аталган иштин маани маңызы тууралуу ачык маалымат берген жок. Бишкектин 1-май райондук соту Алтынбек Ибраимовдун бөгөт чарасы катары үй камагын тандап, аны эркиндикте калтырган чечим кабыл алды. Бишкектин 1-май райондук сотунун маалымат катчысы башчысы Айзада Момунова Кримтөөлдүн кылмыш ишине жашыруундуулук грифи коюлгандыктан аталган иш жабык каралганын белгиледи.
Бул иш жабык түрдө каралгандыктан маалымат бере албайбыз. Тергөөдөн гриф менен келген, ИИ тергөөдөн жашыруун деп келген бизге.
Ошол эле кезде УКМКнын мурдагы төрага орун басары Альфа антитеррор коомдук бирикмесинин төрагасы Артур Медетбеков милициянын уюшкан кылмыштуулукка каршы иши чабал болгондуктан атайын кызмат ага олуттуу сес көрсөтүп аракеттенип жатканын белгиледи.
Эгерде ушундай комплекстүү системдүү иш болбосо, булар отуруп кетишет дагы, үстөмдүк кылып, бийлик менен чырмалышып кеткен учурлар аз эмес. Ошондуктан бүгүнкү күндө уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин уюшулган кылмыштуулукка болгон согушу бул абдан туура багыт. Себеп дегенде уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө биздин ички иштер министерствосу акыркы убакта өтө чабал бул багытта иштерди алып бара албай жатат.
Бирок эгерде Крим төбөлдү кармоого негиз берген олуттуу себептер бар болгон болсо, анда атайын кызмат эмнеге анын соттон үй камагына чыгышына жол берди деген суроо азырынча жоопсуз турат. Ал эми ички иштер министрлиги мурда кылмыш жообуна тартылган Алтынбек Ибраимов уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо тургандыктан башында профилактикалык аңгемелешүүгө чакыртылып, бирок анын кайсы бир кылмыш ишине катышы болбогондуктан кайра кое берилгенин билдирди. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун жетекчиси Бакыт Сейитов аталган жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Уюшкан кылмышка каршы күрөш ички иштер министрлигинин негизги приоритеттер багыттардын бири. Бул багытта иш эч кандай токтогон жок. Жана Алтынбек Ибраимов деген бул кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Мен да сурадым, эмне себептен чакырдыңар десем, айтты. Бул пока түрмөдөн чыккандан эч кандай кылмыш жасаган жок. Ошон үчүн мындан ары мыйзам чегинде жүрсүн деп биз профилактика иш жүргүздүк деди. Андан кийин аны улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери кармады. Аларда кандай маалымат же болбосо эмне себептен кармагандыгын алардын өздөрүнөн сураш керек го деп.
Буга чейин Ош шаардык мэриясынын дене тарбия, жаштар иштери жана спорт комитетин жетектеген Кылычбек Саркарбаевдин дагы кылмыш дүйнөсү менен байланышы бар экени жана анын бул кызматта турган жемекейликке жол берген үчүн кармалганы жарыяланган. Бирок ал дагы жакында үй камагына бошотулган. УКМКнын басма сөз кызматы Саркарбаев мамлекетке келтирген 1 000 000 сом зыянды төлөп бергени тууралуу учкай маалыматын таратты. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда 1146 адам уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ыкчам каттоодо турарын жарыялаган. Алардын ичинен былтыр 22 уюшкан топтун мүчөсү кылмышка шектелип кармалган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Ош шаарында 30 ашуун үй бүлө көчөдө калуу коркунучунда турат. Алардын үй жайы турган жерлерди 1998-жылы мамлекеттик мүлк фондунан Нуркүл Шырдаков аттуу ишкер сатып алганы айтылган. Азыркы учурда жалпы аянты 2.5 гектардай жерди кайтарып алуу үчүн ишкер жарандарды сотко берген. Ал эми ал жерде жашап жаткан жарандар үйлөрү мыйзамдуу экенин билдирип жатышат. Теманы Ош шаарынан кесиптешим Марат Акимбек уулу улантат.
Өзүн ишкер катары тааныштырган Нуркул Шырдаков Ош шаарынын Шейиттөө аймагындагы 2.4 гектар жерде 1998-жылы аукцион аркылуу 353 000 сомго сатып алганын айтат. Ал мамлекеттик мүлк фондунун менчигиндеги жер 2 рет саттыкка чыгып, эч ким албагандыктан 3-аукциондо алганын билдирүүдө.
Кредит аламын, атамын үйүн сатам, жылкысын сатам, үйүмү сатам, машинамы сатам, кыскасы бардык нерсемди сатып, ошол убакта 360 000-380 000 сомго 38 үй берет эле. Ал 38 үйдү 40 000 сомдон сатсам, канча болот десем тогу? 2 000 000 доллар болот. Алар айтып атат, бекерге алып алыптыр дейт. Өкмөт бекер берет, өкмөт бекер бербейт, анда бир үйдүн баасы 10 000 сом болуп атса.
Талашка түшкөн жердеги үйлөрдүн биринде жашаган Рустам Зайдинов буга чейин жер тууралуу бир да маселе чыкпаганын айтты. Ал өзүнө тиешелүү жерге мамлекеттик каттоо кызматынан кызыл китеп алган. 2010-жылдагы каргашалуу окуяда ал документ өрттөнүп кетип, кийин аны кайра калыбына келтирген. Ал өзүнүн жери тууралуу буларга токтолду.
Мэриядан хамасынан көзүрүңүз.
Баарынан мэрия мамлекеттик каттоо архитектурадан келип текшеришкен. Архивтен документтерибизди калыбына келтирип, өрттөнгөн үйүбүздү кайра куруп беришкен. Болбосо ошол маалда силер кайдан келдиңер? Бул жерде мыйзамсыз олтурат экенсиңер демек да.
Шырдаков башында бар эле.
Ишкер менен жарандардын жер талашы 2018 жылдан бери жүрүп келатат. Интербилим Бөйүкмөт уюмунун Ош филиалынын жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева соттук иштерде бир катар документтер каралбай калып жатканын айтты. 1998 жылдагы мэриянын токтому чыгып, бирок ал учурунда иштеген эмес дейт. Мындан сырткары ишкер Нуркул Сырдаковдун наабына чыккан токтом эч жерде катталбай калганына токтолду.
Жанагы системный регистрация 2000 жылы кирген. Бул деген токтомдо ошо маалда регистрация кылган эмес. Системный регистрация кирген убакыттан баштап биринчи Сырдаков эмне кылып жүрдү? Ошол токтомдо регистрация кылбай. 2010 жылы үйлөр өрттөнүп кеткенде эмнеге ошол претензия кылган жок? Ай, мен жерим эле деп. Элдер куруп өзүнүн үйлөрүнүн жанында курулуштарды неметип, жашап, заборлорду коюп жатканда эмнеге келген жок? Ай, менин жерим эле деп. Бул эмнеге 2018 жылы ойгонуп атат? Мага ошол таң калыштуу болуп атат да.
Ош шаарынын Шейиттөө аймагындагы 2.4 гектар жерде 33 үй бүлөнүн үйү менен кошо коммерциялык имараттар жайгашкан. Ишкер Нуркул Сырдаков соттошуп жүрүп, андагы 4 конуштун жерин жогорку соттон утуп чыккан. Ишкер ар бир үй бүлөнү өз өзүнчө сотко берип жатыптыр. Анын адвокаты Төлөгөн Маматов үй ээлери сотту бурмалоо менен чечим чыгарткан жагдайларды айтып берди.
Сотту бурмалоо адаштыруу жолу менен Ош шаар сотунан чечим чыгарышат, барчы. Ал жак бир жак азыр калпайбасам 10 чечим чыгарышкан. Мына турак жай меники, атаман калган, апаман калган, тууганыман калган, бирөөдөн сатып алдым эле убагында оформить этпей калып, кечиресиңер, убагында оформить этип албаган. Бул билбейм, бул кандай эмеге жатат. Анан мурастоо эмесин, мурас алган укугумду каттап берди, мурас жагынан да каттата бериптир баягы соттон чечим таптырыпчы.
Ош шаарынын курулуш тармагын көзөмөл кылган вице-мэр Жасур Азимов жарандар бул маселе боюнча кайрылганын, бирок кагаз түрүндө арыз калтырышпаганын айтты. Эгер кагаз түрүндө кайрылуу болсо, баардык мамлекеттик органдар менен биргеликте жардам болот деп билдирди.
Токтошка барыштан мурун мага келип, мэрияге келип арыз жазып, такта бергиле деп айтканда биз полный службаларды жөнөтүп ошол жерде госрегистр, архитектура баардык службалар менен барып биз дагы карап турбастык элди баягы арызыга биз жооп беришибиз керек дейм. Калды дагы кеч эместе азыр дагы келип жазса болот да, бизге келип жазып берсин, бизге арыз жазып берсин, биз службалар подключать этип биз жардам берелик ошо элгечи.
Ишкер менен жарандардын жер талашы 2018 жылдан бери жүрүп келатат. Жерди мыйзамдуу ээси деген Нуркул Сырдаков жерге документ жасаган бир катар мамлекеттик кызматтардын үстүнөн да укук коргоо органдарына кайрылган. Ал жерди кайтарып алса инвестор таап, ири соода борборун курарын айтып келет. Ош шаарынын генералдык планы иштелип жатат. Ал деталдуу пландоо этабына келип калган. Эгер ал толук иштелип бүтсө, шаардагы башталган курулуштарга уруксат берилбей, иретке келет деп буга чейин айтылган болчу. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соодон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекитор азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум быйыл апрель айында жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен кошо өткөрүлүшү ыктымал. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Руслан Изреков билдирди. Журналист Шаиста Шатманова алдыда пландалган интервьюларда Райымбек Матраимовго байланыштуу маселени көтөрбөөгө чакырып телефон чалган адамдар болгонун билдирди. Анын фейсбукка жазганына караганда, президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов менен уюштурула турган видео маектин алдында ушундай эскертүү болгон. Ал Мамытов берилчү айрым суроолор да бар экенин белгилеген. Казакстанда коронавируска каршы жапырт эмдөө 1 февралдан тартып башталат. Бул тууралуу 19 январда Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Ал эми Европа биримдигинин аймагында коронавирустан каза болгондордун саны 400 000 ашты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Газпром компаниясы түндүк агым 2 долбоорун токтотуу коркунучу пайда болгонун эскертти. Бир күн мурда АКШ деңизде газ түтүктөрүн орноткон орусиялык кемеге жаңы санкция киргизери маалым болгон. Кремль Вашингтондун бул чечимин саясий кысым деп айыптады. Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиялык Газпром компаниясы орус газын Германияга ташый турган түндүк агым 2 долбоору токтотулушу мүмкүндүгүн инвесторлоруна эскертти. Билдирүүдө буга саясий кысым негиз болуп жатканы белгиленген.
Түндүк агым 2 сыяктуу ири эл аралык долбоорлордун ишке ашырууда ар бир аймактардагы саясий кырдаалдын өзгөрүшүнө байланыштуу тобокелдиктер белгилүү болгон. Биз аларга кабылганбыз жана алар боло берет.
деп айтылат кайрылууда. Ошондой эле орусиялык ири компания долбоор токтотулган кезде инвестициялардын наркы түшүп, өнөктөштөр талап кыла турган компенсациялык төлөмдөргө жана чыгашаларга байланыштуу оор каржылык абалга кептеле турганын белгиледи. Долбоор бери дегенде 11 миллиард долларга бааланат. Бир күн мурда Вашингтондо кызматын тапшырып жаткан Дональд Трамптын администрациясы Берлинге Балтика деңизинде газ түтүктөрүн куруп жаткан Орусиянын Фортуна кемесине каршы санкциялар 19 январдан тартып күчүнө кирерин кабарлаган. Анда түндүк агым 2 долбооруна көмөк көрсөткөн баардык европалык компаниялар кара тизмеге кабылары эскертилген. Бул орусиялык долбоорго караманча каршы турган Джо Байдендин президенттикке келиши менен Москвага карата мындан катаал чаралардын кабыл алынышы күтүлүүдө. Вашингтон башынан Орусия куурдун жардамы менен Европага карата энергетикалык көзөмөлүн күчөтүп алат. Украинанын транзит өлкө катары ролу азаят деген позицияда. Бул долбоорго АКШдан сырткары Чыгыш Европа мамлекеттери да каршы болушкан. Сел түндүк агым 2 евробиримдиктин орусиялык көгүлтүр отуна көз карандылыгын күчөтүп, ички рынокко коркунуч жаратат жана шаркеттин энергетикалык саясатына доо кетирет деп эсептейт. Расмий Москва газ түтүгүн саясатташтырбай кароого чакырып, анын Германиянын кызыкчылыктарына да туура келерин белгилеп, Европадагы өнөктөштөрүнөн колдоо табууга далалат кылып келет. Вашингтондун соңку санкциясы жана Газпром компаниясынын билдирүүсүнөн кийин Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков АКШны мыйзамсыз кысым көрсөтүүгө айып
Эл аралык долбоор АКШ тарабынан мыйзамсыз ОДОНО кысымга кабылып жатат. Экономикалык операторлорго каршы эл аралык укукка туура келбеген чектөөлөр улам киргизилип, күчөтүлүп жатат. Биз буга өкүнүч менен карайбыз.
Деди Песков. Долбоорго кызыктар үчүнчү тарап Берлин. 15 январда Германиянын гидрография жана кеме куруу федералдык кызматы долбоордун курулушун улантууга уруксат берип, 3 күндөн кийин айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы 2 бөйүкмөт уюмдун доо арыздарына байланыштуу кайрадан токтотулган. Ал арада ушул тушта орусиялык оппозициячыл Алексей Навальныйдын окуясынан улам Германиядан немис өкмөтүнөн түндүк агым 2 долбоорун токтотууну талап кылгандардын сыны күчөдү. Түндүк агым 2 долбоору Орусиянын газын Балтика деңизинин түбү менен Украина менен Польшаны кыйга өтүп, Батыш Европага жеткирүүгө багытталган. Долбоорго Москва менен Берлинден сырткары Финляндия жана Швеция да кошулган. 2019 жылы күзүндө Дания газ түтүктөрүн өз өлкөсүндөгү суу аркылуу алып өтүүгө макул болгон. План боюнча газ түтүктөрү 2020 жылы ишке кириши керек эле. Балтика деңизинин түбүнө жаткырылчу куурдун курулушу АКШнын мурунку санкциялардан улам 2019 жылдын аягында бир топко токтоп калган. Анда да кара тизмеге түтүктөрдү жаткырган кемелер киргизилген. Ошондон кийин курулуш иштери менен алектенген швейцариялык компания ишин токтоткон. Газпром компаниясы 94% бүтүп калган долбоорду Орусия өзү аягына чыгара турганын айтып келген болчу. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Башка темалардан Өзбекстандын Алтарык районундагы Фергана мунайды кайра иштетүүчү заводунун жүздөгөн жумушчулары нааразылык акциясына чыгышты. Алар 10 январдан бери жумуштан четтетилип жатканын айтып, акыйкатты издеп чыгышкан. Ал эми заводдун жетекчилиги кыскартуу болбой турганын, бирок эмгек акы кыскараарын кабарлады. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Өзбекстандын Алтарык районунун Тынчтык шаарындагы Фергана мунайды кайра иштетүүчү заводунун 10 жумушчусу 10 январда нааразылык акциясын башташкан. Алар жумушчуларды кыскартууга каршы экендигин билдиришкен.
Биз мына чүнчө ишчилер.
Заводдо 900 адам иштейт. Бизге 2 айдан кийин 120 адам калат деп айтышты. Дал ушул себептен биз нааразычылыгыбызды билдиребиз. Күн сайын жумуштан кийин кечки саат 5:00 көчөгө чыгып, жолду тосуп, нааразылыгыбызды билдирип жатабыз. Бирок полиция кызматкерлери окуя болгон жерге келишип, акчага чыккандарды таркатышууда.
Былтыр 7 февралда Өзбекстандын мамлекеттик активдерди башкаруу боюнча агенттиги Фергана мунайды кайра иштетүүчү заводу жана Жиззах Петролиум ишканасы менен 3 тараптуу келишим түзгөн. Бул келишимге ылайык аталган завод 5 жылдык мөөнөткө Жиззах Петролиум ишканасына иштетүүгө өткөрүлүп берилген. Заводдун жумушчулары дал ушул келишимден кийин иштен чыгаруу күч алганын баса белгилешет.
Эми азыр бизге огохлантырыш.
Биздин завод Жиззах Петролиум компаниясынын карамагына өткөндөн кийин жумушсуз калдык. Акыркы 9 айдан бери алгылыктуу иштей элекпиз. Эгерде завод токтоп калса, үй бүлөбүздү кантип багабыз? 800 адам жумушсуз калат. Алардын ар биринде насыя бар.
деди нааразылык акциясына чыккан жумушчулардын бири. Ал эми күн сайын жумушчулардын көйгөйлөрүн чагылдырып жаткан Халк Овози YouTube каналынын маалыматы боюнча 15-январда нааразылык акциясына чыккан жумушчулардын саны 300 ашкан. Окуя болгон жерден тартылган видео тасмада заводдун жумушчулары бизге жардам бергиле, бизге жумуш бергиле деген ураандар жазылган плакаттар менен турушканын көрүүгө болот. Ал арада 17-январда Фергана мунайды кайра иштетүүчү заводунун директору Хабиб Латипов митингге чыккан жумушчулар менен жолугуп, жумуш орундарын кыскартпоого убада берген.
Эч ким кыскартылбайт. 6 арык заводу жабылбайт. Бизге заводдун иштеп турушу керек. Бирок жумуштан чыккандарды кайра 2 айдан кийин жумушка алабыз деген сөз болгон жок.
Деди Хабиб Латипов. Анткени менен 18-январда Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисттери Фергана мунайды кайра иштетүүчү заводунун кадрлар бөлүмүнөн байланышканда жумушчулар иштен чыгарылбай турганын, бирок айлык акыларын кыскартууну пландап жатканын билдиришкен.
Заводдо иштин көлөмү азайып кетти. Өзбекстандын эмгек мыйзамынын 100-беренесине ылайык, биз жумушчулар менен эмгек келишимин бузууга укуктуубуз. Бирок биз жумушчуларга кам көрүп, 89-берене менен жумуш убактысын кыскартууну караштырабыз. Мындан улам жумушчулардын айлыгын кыскартуу пландалууда. Азыр эми биз жумушчуларга эскертүү берип, март айынан баштап жаңы буйрук менен иштөөнү пландап жатабыз.
Деди заводдун кадрлар бөлүмүнүн кызматкери. Белгилей кетчү нерсе, бул Фергана мунайды кайра иштетүүчү заводунун жумушчуларынын биринчи нааразылык акциясы эмес. Алар былтыр эле заводдун жетекчилиги менен бир канча жолу кайм айтышкан. Мисалы, 3 августта ишчилер Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке видео кайрылуу жолдоп, анда заводдун жетекчилигин жалган жалаа менен айыпташкан. Ошондой эле 18 июнда аталган заводдун 280 ашык жумушчусу Мирзиёевке жамааттык арыз менен кайрылышкан. Ал эми Фергана мунайды кайра иштетүүчү заводу күйүүчү майлоочу материалдарды өндүрүү боюнча Борбор Азия аймагындагы алдыңкы жана эң кирешелүү ишканалардын бири катары белгилүү. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекит.org айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Ал эми ушул тапта биздин сайтта кайсы макалалар көбүрөөк окулуп, окурмандардын кызыгуусун арттырып жатат, бул тууралуу бизге сайтыбыздын веб-редактору Санжи Туйтунова айтып берет. Санжи,
саламатсызбы? Урматтуу каармандар, азыр учурда Азаттыктын сайтында бул аялдардын укугуна байланыштуу сабалган, муунган, уксуз ичкен келиндер деген макала турат. Муну кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева даярдады. Анда Ысык Көл облусунда январь айында каза болгон 3 келиндин окуясына байланыштуу макала жазылган. Андан тышкары бул Навальныйдан Путин эмнеге коркот деген интервью турат. Бул жерде эмне себептен дегенди биздин эксперттер менен талдоого аракет кылган кабарчы. Ал жерде кызык ой айтылып атат. Путиндин Навальныйдан корккону бул жарандык коомдон корккону дегенчи. Анан алар айтып атат, бизде дагы жарандык коом күчтүү болсо бийлик баягы өзү каалаганын, өзү билгенин мурдагыдай кыла албайт деген. Ошондой эле дагы бир 2 сүрөт баян турат. Биринчиси бул ак буурага аязда чайканткан жөрөлгө деген. Анда бүгүн Ошто жашаган христиандар ак буура дарыясына барып чайкануу жөрөлгөсүн өткөргөн экен. Экинчиси болсо тоңгон көлдүн баалыгы сепилге окшош каньон дейт. Бул кышкы туризм тууралуу сүрөт баян. Анда Орто Токой суу сактагычынын тоңгон абалдагы сүрөтү тартылган экен. Абдан кызыктуу кыргыз табиятынын кооздугун ошол жерден көрсө болот. Андан тышкары бир нече видео бар.
Туйтунова, биздин сайтта кайсыл макала баяндар көп окулуп жатканы тууралуу айтып берди. Ал эми биздин видео сюжеттерди YouTube-тагы баракчабыздан, ошондой эле Facebook-тагы, Instagram-дагы дагы Азаттык Чекит KG, Азаттыктын алгысы, Азаттык Медиа деген баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Андан тышкары өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырууну унутпаңыз. Сиздин сунуш пикир биз үчүн абдан маанилүү. Ушунмен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Толкундан алыстабай туруңуз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиз менен Азаттык радиосунун 19-январь шейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта сергек жашоо түрмөгүн сунуштайбыз. Анда Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө качан башталат, кайсы өлкөнүн вакциналары кириши мүмкүн деген суроого жооп издейбиз.
Это нам предложили вакцину Pfizer.
Бизге Pfizer компаниясынын вакцинасын сунушташты. Бирок биз аны алардан мурда кабыл алуу шарттарын карап чыгышыбыз керек. Аны сактай турган атайын жайларды даярдап, эмдөөнү өтө тез убакытта ишке ашырууну пландоо маселеси турат.
Ал эми кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө төкмө акын маркум Элмирбек Иманалиевдин Көрүп тур менен угуп ал деген чакан аңгемеси тууралуу кеп болот. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы күчөп турган учурдагы жоготуулар жана сырттан келген гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшүн иликтеген мекемелер аралык комиссия ишин жыйынтыктады. Бул тууралуу комиссиянын корутундусу өкмөткө тааныштырылып өткөрүлүп берилгендигин Элден Калчакеев аттуу комиссиянын мүчөсү Азаттыкка билдирди. Анын айтымында корутунду жакынкы күндөрү коопсуздук кеңешинин жыйынында каралышы мүмкүн. Октябрдагы бийлик алмашуудан кийин вице-премьер-министр болуп тандалган Эльвира Сурабалдиева пандемия учурундагы гуманитардык жардамдын жана башка каражаттардын сарпталышын иликтеген комиссия былтыр жайында иштеген өкмөттүн ишинде бир топ мүчүлүктөр тапкандыгын буга чейин билдирген эле. Анын айтымына караганда, пандемия күчөп турган учурда каза болгондор тууралуу расмий статистика менен иш жүзүндөгү сандардын айырмасы бар. Коронавирус пандемиясы учурундагы жоготуулар жана гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча ушул тапта полициясы дагы иш жүргүзүүдө. Анын алкагында мурдагы премьер-министрлер Кубатбек Боронов менен Мухамбеткалы Абылгазиев, вице-премьер-министрлер жана мурдагы саламаттыкты сактоо министрлери дагы сурак берип жаткандыгы белгилүү болгон. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш сот укуктук маселелер боюнча комитети жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиевди кызматтан алуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Азаттыкка комитеттин мүчөсү депутат Айнура Алтыбаева билдирди.
Комитеттин чечими жалпы жыйында бул маселе каралып, андан кийин токтом чыгатты. Жогорку кеңештин токтому.
Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиевге карата кылмыш ишин козгоп 14-декабрда кармаган. Атайын кызмат Осмоналиевди мыйзамсыз байууга айыптап жатат. Мекеменин маалыматына караганда судья киреше булактары жок туруп көптөгөн кыймылсыз мүлктөрдү сатып алып башка кишилерге каттаган деп айтты. Жогорку сот жана Осмоналиевдин жакындары бул айыптоолорго комментарий беришкен эмес. Ал ортодо АКШда шайланган президент Джо Байдендин инаугурациясына соңку даярдыктарды көрүлүп жатат. Былтыр ноябрда шайлоодо утулуп калган Дональд Трамп 20-январда эртең менен Ак Үйдөн чыгып кетет. Буга чейин бир катар басылмалар Трамп ант берүү аземине катышпастан эртең менен Ак Үйдөн Флоридадагы өзүнүн резиденциясына учуп кетэрин жазышкан болчу. Ал тапта Дональд Трамптын жубайы АКШнын биринчи айымы Мелани Трамп өзүнүн мекендештери менен коштошуп билдирүүсүн жазады. Анда Мелани Трамп:
урматтуу мекендештерим, Кошмо Штаттардын биринчи айымы катары кызмат кылуу менин жашоомдогу эң жогорку жетишкендик болуп калды. Дональд өкөбүз ак үйдөн кеткенде менин жүрөгүмө орноп калган адамдар жана алардын сүйүүгө, патриоттуулукка, чечкиндүүлүккө үндөгөн таржымал окуялары ар дайым эсимде болот.
Деп билдирди АКШнын 46-чы президенти 20-январда түштөө эл алдында ант берип, расмий түрдө кызматка киришет. Ал эми Литвада учурда баш калкалап жүргөн Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмуна кайрылып, бозгунда жүргөн Беларусь саясатчыларынын мекенине кайтышына көмөктөшүүгө чакырды. Ал 18-январда бул тууралуу Европа биримдигинин ЭКК-дагы элчилери менен онлайн жолугушуу учурунда билдирген. Ал коомчулук менен бирге Беларусьга коопсуз түрдө кайтып барууга мүмкүнчүлүк табууну каалайбыз. Мага карата 2 кылмыш иши козголуп, эл аралык издөө жарыяланган. Ошондуктан менин Беларусьга кайтышым үчүн өзгөчө көп кепилдик керек деп айткан Тихановская, ал Орусияга кайткандан кийин камакка алынган Алексей Навальныйдын окуясын эске салып, бул маселеде эл аралык коомчулуктун айрыкча ЭКК-нун жардамы абдан маанилүү экендигин да белгилеген. Беларусьта былтыр август айында өткөн президенттик шайлоодон бери саясий кризис орун алууда. Анын жыйынтыгында бийлик 26 жылдан бери өлкөнү башкарган Александр Лукашенконун уткандыгын жарыялаганына карабастан, оппозиция жана бир катар өлкөлөр, эл аралык уюмдар анын жыйынтыгын таануудан баш тарткан.
Рахмат Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө качан башталат? Кайсы өлкөнүн вакциналары кириши мүмкүн? Алардын сапатын текшерүү ишке ашабы? Ушул жана башка суроолорго Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева жооп издейт.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун баш катчысы Тедрос Аданам Гебрейесус 18-январда болгон басма сөз жыйында COVID-19 оорусуна каршы эмдөө дүйнөдө бир кылка тегиз ишке ашпай жаткандыктан бай өлкөлөрдүн калкы биринчи эмделип, жакыр мамлекеттерге вакцина жетпей калуу коркунучу коронавирус пандемиясын дагы узак убакытка созушу мүмкүн экенин эскертти. Кыргызстанга азырынча коронавируска каршы бир да вакцина кире элек, бирок сунуш кылынган Pfizer компаниясынын вакцинасын алып кирүү үчүн өлкөдө керектүү муздаткычтар жок болуп жатат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин коронавирус вакцинасы тууралуу кеңири баяндайбыз. Коронавирусту плазма куюп дарылоо аркылуу өлүмдү азайтуу мүмкүн эмес экенин илимий байкоонун негизинде аныкташты. Британиянын улуттук саламаттык кызматы вирус менен ооруп айыккан адамдардын канынын плазмасын чогултуп, Оксфорд университетинин окумуштуулары аны толук кандуу изилдөөгө алган. Буга чейин эл аралык илимий чөйрөдө вируска чалдыгып айыккан адамдардын канынын плазмасы оор абалдагы коронавирус бейтабына жардам берет деген түшүнүк бар экени айтылып келген. Алдын ала жасалган анализдердин негизинде Британияда 10400 адам байкоого алынып, алардын 1843 вирустан көз жумду. Каза болгондордун 18%ине ооруп айыккан адамдардын плазмасы куюлган. Окумуштуулар коронавирустан улам келип чыккан кан тамырлардын жарылуусунда кадимке эле плазманы куюу, туура тандалган канды суюлтуучу каражаттар менен ооруну басаңдатса болоорун бышыкташты. Дүйнөлүк демографияны изилдеген Human Mortality басылмасы 2020 жылы дүйнөдө балдардын өлүмү азайганын аныктады. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу 15 жаштан кенже балдар арасында каза болгон учурлар аз болгон. Маалымат базасы Калифорния университети, Max Planck демографиялык изилдөө институту, Германия жана Франциядагы демографиялык институттардын демилгеси менен дүйнөдөгү 38 өлкөдөн топтолгон. Балдар менен өспүрүмдөрдүн аз өлүмү карантин маалында алардын үйдө болуп, ар түрдүү кырсыктарга аз калуусунан улам болушу мүмкүн деп болжолду. 2020 жылы дүйнөдө жалпы 15 жашка чейинки 26000 тегерегинде балдардын өлүмү катталган. Балдардын өлүүсү жалпы 7%ге түшкөн. Антибиотиктерге туруктуулук ооздукталбаса 2050 жылдан тарта жылына 10 миллион адам көз жумушу мүмкүн. Бул багытта изилдеп, абалды жакшыртуу жолдорун караган эксперттер жана илимпоздор аз болуп жатканын Англиянын Оксфорд университетинин окумуштуулары айтып чыгышты. Анюс аттуу химиялык компания антибиотиктерге карата туруктуулукту изилдөө үчүн 100 миллион фунт стерлинг каражат бөлүүдө. Аны изилдөөгө Оксфорд университетинин антимикробтук туруктуулук институтунун 50 окумуштуусу тартылмакчы. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө коронавируска каршы эмдөө башталды. Бразилия, Орусия, Түркия, АКШ, Европада бир нече миллион адам бул ооруга каршы вакцинациядан өтүүдө. Коронавирустун вакцинасы азырынча Кыргызстанга келе элек, бирок эл аралык COVAX программасынын алкагында Кыргызстанга коронавируска каршы 8 түрдүү вакцина сунушталды. Алардын биринчиси Pfizer компаниясынын вакцинасы. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаевдин айтымында, вакцинаны алуу үчүн аны сактоого талап кылынган -70 градустук муздаткычтар өлкөдө жок. Ушундан улам бул сунуш кылынган вакцинадан азырынча өлкө баш тартууда.
Это нам предложили вакцину Pfizer.
Бизге Pfizer компаниясынын вакцинасын сунушташты. Бирок биз аны алардан мурда кабыл алуу шарттарын карап чыгышыбыз керек. Аны сактай турган атайын жайларды даярдап, эмдөөнү өтө тез убакытта ишке ашырууну пландоо маселеси турат. Pfizer чыгарган вакциналарды колдонуу үчүн бизде атайын -70 градустук муздаткычтар болушу зарыл экен. Тилекке каршы мындай муздатуучу шарт бизде азырынча жок. Бул жагдайды терең изилдеп чыгып, сактоого тиешелүү шарттарды түзгөндөн кийин гана эмдөө башталышы мүмкүн.
Министрликте азыр дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бекитип, улуттук эмдөө календарына кирген 5 негизги вакцинаны сактоого гана ыңгайлашкан 2-8 градустук муздаткычтар бар. Ал эми коронавирустун клиникалык кароодон өткөн бардык 8 вакцинасын сактоо үчүн кеминде -40 градустан жогору эмес муздаткычтар талап кылынууда. Ушундан улам адистер бул вакцина Кыргызстанга 2021 жылдын июнь айына чейин келбейт деп божомолдоп жатышат. Алдын ала божомолдор боюнча коронавируска каршы вакцинация өлкөдө быйыл жай айларында толук шарттар аткарылганда гана башталышы мүмкүн. Ал арада январь айынан тарта Түркияда Кытай чыгарган вакцинаны массалык түрдө колдонуу башталды. Кытайдан Түркия бир нече миллион доза вакцина сатып алды. RGS университетинин микробиологу профессор Зафер Гөнүл Алан бир нече күн мурда коронавируска каршы Кытайдын вакцинасынын биринчи дозасын алды. Анын айтымында 21 күндөн кийин экинчи дозасын сайдырат. Түркиядагы медициналык жана вирус менен байланышы бар калкты тейлеген 840 миңден ашуун киши эмдөөнүн биринчи айлампасынан өттү.
Мен аши урулдум. Аши урулдуктан соңра
мен бир нече күн мурда эмделип, кандайдыр бир тескери таасирин байкаган жокмун. Таныштардын көбү эмделишти. Алардан деле кандайдыр бир күтүүсүз реакция көрө алган жокмун. Бирок кичине дене табым көтөрүлүп барып, кайра эле калыбына келип калды. Аны деле көп байкабай калдым. Негизи эле бул вакцинанын тескери таасири тууралуу өтө аз илимий эмгектер бар да. Ал классикалык түрдө иштелип чыккандыктан технологиясын өзүм да жакшы билем. Ошондуктан коркпой эле сайдырдым десем болот.
Билги сайып болдум үчүн ар кандай бир терапия түшмөдөн ашы кулландым.
Ошондой эле Түркияда азыр өзүнүн улуттук вакцинасын иштеп чыгуунун үстүндө иш жүрүүдө. Орусияда жогоруда айтылгандай 18 январдан тарта жапырт эмдөө башталды. Бирок ага чейин эле Спутник V вакцинасын өз эрки менен сайдыргандар болгон. Алардын бири москвалык юрист Виктор Зыков менен байланышып, вакцинанын кандайдыр бир терс таасирин байкадыңызбы деп суроо салдык.
Это как раз Спутник, наш Спутник, который в России сделали. Уже два.
Мен спутниктин 2 дозасын тең сайдырдым. 2 жолу тең эч кандай терс реакцияны байкабадым. Оор же жеңил кандайдыр бир саламаттыгымда өзгөрүү болгон жок. Бирок клиникалык изилдөөлөр боюнча эмделген калктын болжол менен 1%ында кандайдыр бир өзгөрүүлөр катылат экен. Айрымдарынын дене табы 39 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Эми муну бизге эмдөөгө карата организмдин реакциясы эч кандай деле коркунучтуу көрүнүш эмес деп жатышат.
39 бывает, но ее, естественно, надо просто сбивать. Это реакция просто на прививку, здесь ничего страшного нету.
Анткен менен Орусия жугуштууларга каршы эмдөө боюнча эл аралык COVAX тутумуна кирбейт. Кыргызстан бул тутумга мүчө болгондуктан Орусиядан вакцинаны эл аралык сапат сертификаты жок сатып алуу мүмкүн эмес дешет адистер. Сапат демекчи, республикалык иммунопрофилактика борборунун базасында Кыргызстанга сунушталган вакциналардын дүйнөлүк стандарттарга ылайык келүүсүн иликтеген атайын илимий топ түзүлдү. Анткени менен саламаттыкты сактоо министрлигинин дары-дармек менен камсыздоо департаментинин жетекчиси Айгүл Жакупбекова гуманитардык жардам катары келчү вакциналардын сапаты дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун лицензиясы менен коштолсо эч кандай текшерүүсүз эле колдонуларын айтат.
Жок, гуманитарный помощь менен келгенде не проверяется. Донорские эти не проверяются. Гумпомощь дегендер. Безвозмездная помощь.
Дүйнөнүн үчүн алып 2 миллиондон ашуун өмүрдү жалмаган COVID-19 вирусуна каршы эмделүү боюнча Кыргызстанда коомчулуктун пикири да бир кылка эмес. Бишкектин айрым тургундарына микрофон сунуп, коронавирустун вакцинасын алууга даярсызбы деген суроону узаттык.
Билбейм эми, элдерди көрөбүз. Элдер эмне болсо ошону алса алабыз. Эми эл алса алабыз. Кымбат болсо деле оору тийбесе болду, алабыз да. Оору тийбесе алабыз. Билбейм, вакциналар эми баардык эле адамдарга кандай стандарттуу түрдө жардам бере бербейт да. Менин организмим өзү эми астматикмин, анан ар кандай реакция берип коюшу мүмкүн деп ойлойм да.
Буга чейин деле ар кандай ОРВИлерге каршы вакцина салып келгенде турабы, анан бул деле эгерде жардам берсе алам.
Мен өзүм медикмин, ишенем ооба. Тест кылып аны эффективдүү экендигин далилдеш үчүн клинический эмелер керек, испытаниялар, анан жыл керек ага. Минимум 2 жылдан 10 жылга чейин испытания болуп өзүнүн мындай эффективдүү экендигин далилдеш керек эме вакцина. Бирок азыр кыска мөөнөттүн ичинде чыгарыш керек болуп калды.
Бул суроо аябай кыйын экен. Калганга даяр эмесмин го дейм. Бул аябай ишенимдүү эмес эме экен да новость.
Сиз даярсызбы?
Жок, ошойт эже. Азыр бүт баары колдонушпайт деле эме депчи. Бирдемесе кылышат, эмне кошуп коюшат депчи ичине. Анан эрке ошондой слухтар чыгып атат да, ооруп калышат депчи. Анан ошо мен деле эме сайганга даяр эмесмин. Пока жүрөм, шүгүр.
Мен мындай көп деле ишенген жокмун ал оорубачы. Ар ким өзүнүн иммунитетине жараша эле мындай жеңсе болот экен да анычы.
Мен ишенбейм.
Сиз ооруга ишенбейсизби же вакцинага ишенбейсизби?
Вакцинага.
Эме кудуретибиз жетсе барам, анан кудуретибиз жетпей калса пенсияда болсок, мындай бизге дагы мындай илгетө болобу? Илгетө болсо анан алабыз да, илгетө болбой эчтеке болбой кымбат өйдө болсо ала албай калабыз да.
Эми таасирдүүлүгү аныкталып, дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө колдонулуп жаткан вакциналардын өзгөчөлүктөрүнө токтолсок, Кыргызстанга сунушталган Pfizer жана BioNTech компаниялары чыгарган вакцинанын таасирин 95% деп эсептешкен. Эки доза да сайылат, баасы бир дозага 20 АКШ доллары. Оксфорд университети менен AstraZeneca компаниясы чыгарган вакцинанын таасири 62-90% деп эсептелген. Эки доза да сайылып, бирөөнүн баасы 4 доллар. Кытайдын Sinovac компаниясы чыгарган вакцинанын таасири 50%-тен 70%ке чейин деп эсептелди. 3 доза да сайылат, баасы 5 доллардан. Moderna компаниясынын вакцинасынын таасири 95%, 2 доза да сайылып 33 доллардан. Орусиянын Sputnik V вакцинасынын таасири 91.4% деп эсептелди. 2 доза да сайылып 10 доллардан. Johnson & Johnson компаниясы январдын аягында вакцинасын чыгарат. Андыктан таасири тууралуу азырынча сөз жок. 3 доза да болуп, ар бири 10 доллардан сатылары божомолдонууда. Вакциналардын сапаты боюнча вирусолог окумуштуу Зуридин Нурматов баасы өтө жогору болгону байгер мамлекеттердин бир чети пайда табуу аракети катары деп түшүндүрүүдө.
Россияныкыларды алганда дүйнө жүзү боюнча 20 доллардан санасаң 22 миллиардга көбөйтсөң 40 миллиард доллар болот да. Ошонун үчүн Путин дагы, Байден дагы, башкалар деле бүт бардыгы биз баштадык, биздикини алгыла, биздики качественный деп туруп эле айтып атат да. Алар бир чети түшүнсө болот, өзүнүн өлкөсүн ошо миллиарддаган акчаны эмесиге өзүнүн мамлекетине берсин деп атат да. Бул акча кимде турат? Акча фарм компанияларда турат. Ошону менен эле түшүндүрүлөт да. Анан алар бир сөздү айтпай коюп атышат да. Биз массовый моундай жатабыз деп эле сүйлөп атат. Массовый экспериментальный жасап атабыз деген сөздү, экспериментальный деген сөздү алып таштап атышат да. Экспериментальдык себеп бир дагы вакцина аны үчүнчү этап эмесине испытанияны өтө элек.
Ал арада 19 январга карата Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 жана пневмониядан 3 адам каза болду. 90 кишиге вирус жукканы маалым болду. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталганы март айынан бери илдеттин курмандыктары 1390 кишиге жетти. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 83268 адам болду. Кадырман угарман, Сергек Жашоо берүүсүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Эми кезек кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө. Төкмө акын Элбирбек Иманалиевдин көп кырдуу, көп сайлуу, көп жанрдуу адабий музыкалык мурасынын арасында «Көрүп тур менен угуп ал» деген чакан аңгемеси бар. Бекташ Шамшиев дал ошол аңгеме тууралуу кеп кылат.
Аңгеме адабий жанрлардын ичинен эң ийкемдүүсү, көлөмү чаккан, турмуштун биргелки үзүмүн келиштире тартып берген, баарын камтыйм, баарын чагылдырып берем деп жулкунбаган жупуну жанр. Кеп анын көлөмүндө деле эмес. Айталы Лев Толстойдун айтылуу Кажы Мурат баянында толуктардын намысы менен эркиндигин коргогон азаматтын образы чийеш тагдырлардын кысталыш учурдагы абалы ушунчалык чеберчилик менен тартылган. Ошондон чыгармада сүрөттөлгөн окуялар окуган адамдын эсинен чыкпай, эстеген сайын ага окшош, үндөш, Турмуш көрүнүштөрү табылып, ар кыл ассоциация образ элестер чуалып чыгарат. Аңгеме жанрынын устаты орустун улуу жазуучусу Антон Чеховдун «Жаным» орусчасы «Моя Ана» деген кыпкыска аңгемеси бар. Автордун ички сыры окурман менен бөлүшкөн аздек сезими монологу. Биринчи саптардан баштап эле кеп эмне жөнүндө болуп жатат, лирикалык мен кимди мынчалык сүйүп да жек көрүп да кеп кылып жатат, дайым жанында жүрүп та жаткан кайсы бийкеч болду экен деген кабатыр ой биринчи сүйлөмдөн эле башталат. Аты жөнү белгисиз бийкеч анчалык көңүл калтырды экен, анан да жактырбаса жанында эмнеге жүрөт? Ушул сыяктуу суроолор окурманды бут бастырбай кийинки сүйлөмүндө табышмактын жообу айтылып калар бекен деп үңүлө баштайт. Чыгарманын керемети ошондо: биринчи сүйлөмүнөн соңкусуна чейин окурманды бекем байлап алат да табышмак сырын аягына чейин сыр кылып калтырып коет. Кыргызча айтканда кызыктырып салат. Ким болду экен деген суроо мээде турат. Ансыз баса албаса, кайда жүрсө, жылмаңдап жанынан чыкпаса, баш оорутуп арызга отурбай эле тиги желмогузду кетирип ийбейби, эмнеге жанында алып жүрөт деп ойлойт. Чынында эле көңүлү сүйбөсө аны менен чогуу жүрүп балекетин алабы? Баарынан да күн түн деп жанынан кетпейби, жараны биротоло ноктолоп алганын айтпайсыңбы? Ушундай да болот экен. Ким болду экен? Жаным бечарадан карышчылбай, ишине жолто болуп жатпайбы? А тигинин жазгысы, баскысы табиятка суктанып кенен чонун жүргүсү келет. Тигинин аны менен чатагы не?
Бул ынсапсыз баарын жок кылды. Эч нерсе калтырбады. Көзүмдө огум болсо атып, жиним кайнаганда тытып-тытып салгым келет. О, качан эле башын бошотуп жолго салып, жообун бериш керек эле. Эмнеге ажыраша албай сүйрөлүп жүрөм? Ажырашууга москвалык адвокаттар 4000 рубль акча сурашынан чочулагандан деле эмес. Кайрыйет, азырынча ортодо балдарыбыз жок. Аты ким дейсизби? Айтайынбы? Ысымы уккулуктуу. Лиля, Леля, Нелли. Чын аты Лей, жалкоолук.
Жан баштап жатып алып, алмабыш оозума түштү элестетчү пенде баласынын эң начар сапаттын улуу жазуучу ушинтип сындаган. Жалкоолуктун жан жыргыткан жыргалы бел оорутуп кол жоорутпай караң курсакты кампа айтып жата бергенди жактырган пенде балдары саны жагынан качынып иштечү мээнеткечтерден ачташат асти кем эмес. Жазуучунун чеберчилиги кыска саптарга ого эле чоң мазмунду сыйдырып, жалкоолуктун маани жайын окуган уккан адамдын эсинен чыкпачудай болотмук менен жыгачка карап койгондой таасын сүрөттөп бергендигинде. Элмирбек Эменалиевдин «Көрүп тур менен угуп ал» аңгемеси тууралуу кепти Лев Толстой Антон Чеховдун адабий тажрыйбасынан баштап атканыбыздын жөнү мындай. Элмирбек Эменалиев генийлер жашай турган жашында бир адам үчүн кыйла эле оорго турчудай ополтоо көркөм мурасты элине калтырып кетти. Анын кайсы салаасын алба, көркөм сөздүн, учкул ойдун, тунук акылдын үлгүсү дээрлик шедеврлерди жаратты. Айтыштарын аласыңбы, оондору тууралуу кеп кыласыңбы, дастанчылыгын, комузчулугун, манасчылыгын, аткаруу чеберчилигин айтасыңбы? Баарында Элмирбек деген башкалардан аттын кашкасындай бөлүнгөн өзүнчөлүктү акындык эмбелгине таппай койбойсуң. Алдыда сөз болчу аңгемесин алгач окуганда кыска сүрөттөмө, аягына жетпей калган монологпу деп ойлогом. А бирок окурман журту аны улам-улам көчүрүп, кеп кылып, жандуу пикир жарыта баштаганын көргөн соң дагы бир сыра кунт коюп окууга туура келди. Көлөмү чакан кадимки күндөлүк турмуш көрүнүшү, аянт көчөлөр эле эмес, өлкөнүн өзү базар болуп турган чактагы жашоо турмуш. Кеп багып, сөзгө сөздү, сүйлөмгө сүйлөмдү ыктуу кыйыштырып окуган эле эмес, уккан адамды өзүнө тартып алчу, башталган жеринен эле узун ойдун келебин чубап, табышмакты баянды баштаган кызык чыгарма. Көрүп келейин деген эле эсимде, башкасы жадынан чыгып кеткен экен. Кетет да, Камбазар деген күрүкүү дүйнөгө келип алса, аялы эриштип келбесе үйдөн чыкпай эле жатмак. Элмирбек Эменалиевдин насили төкмөлүк болчу, ошондон анын тексти окурманга караганда оорманга көбүрөөк жакын, аны кийинки саптарда айгинелеп турат.
Ушул жерден алыс кетпе, мен көрүп келейин дейт. Ичимен эмнени көрүп келгени калды дейм. Аялдар базарга келгенде эле көргөндөн көрө элеги көп болуп чыгат. Жөн кетпей мени дагы көрүп тур деп коюп, өзү базардын көрөн шөрүн саткан бир катарына сойлоп жок болду. Алган менен бергендин, жалган менен чындын, арзан менен кымбаттын тузуна чыланган базар кайнап турду. Кээ бирөөлөр жерге малып алган башын өйдө көтөрүп, бир көзүн ыкшыйта жумуп, базардын как чокусуна келип алган күндү шыкаалайт. Күн көрүп деген ушул окшойт. жана аялымдын көрүп келейин дегени мага көрүп тур дегени да ушул күн экен да көрсө. Көпчүлүк аарыдай ызылдап, бир эле сөздү сүйлөп жаткандай. Ансыз да азыр дүйнөдө бир эле сөз калдыбы деп ойлойсун.
Мунун баары жалпы сурат, авторунун көпчүлүктөп койгон. Биз жашап аткан башбалдак турмуш, ар ким өз ревасын тартып, базар деген жашоодо тиричилигин өткөрүүдө. Социализм деген жомок кишинчи заманы өткөнү качан? Баштагыдай баары мамлекет тескеп, мамлекет чечип, бирок идеологиялык каргысын мойнуна тагып койчу капас жашоо жок. Эркинсиң. Кыргызстанда башка өлкөлөр өз алдынча болобуз деп чыгышканда үн катпай сыртта турган. Анан желесинен мошонгон кулундай эркиндик алдыга келип, нокто салса селт этип үркүп кетпей туруп берип атпайбы? Ошондон бери базар жанданып, сатарманы менен алармана аралашып, баары бир жерге топтолуп, базардын иши жүрүшүп, мына күйөөсүн карап тур деп аялы ажыдар ичине сойлоп кирип кетип атпайбы? Сатарга бир дем алып чыксаансын кайра сатса тиричилиги ошондо жүрөт. Ага чейин күйөөсү орундан жылбай, орунду жоготпой бери четте карап туруш керек. Арыба тарткан кулун баланы ошондо көрдү.
Бир убакта күндүн бетиндеги калдай болуп араба сүйрөгөн тестиер бала көрүндү. Задиси чоюнданбы, темирденби же калайданбы белгисиз. Айтор бул зылдай арабага 10 сомдон төлөп коюп, ушул базардагы элдин бардыгы олтуруп алса да сүйрөп кете берчүдөй. Төгөрөктүн төрт бурчун төрт айланган бечара дөңгөлөктөрдүн кыйчылдагына кошулуп, тигил дөңгөлөктөй болгон баланын ачуу үнү кулагыма сайылды. Саргыч тарткан эски жоолукту оозу мурду кулак башына чейин ороп алган аялга бала какшап түшүндүрүп келатты. Угуп ал дейт. Ол менин атам эмес, угуп ал дейт. Ашата сөгүп келатат. Ол жинди дейт. Аял бул баланын кимиси болду экен? Ушул баланын угуп ал деп какшаганын укпаш үчүн жоолукту тигинтип салынып алган окшойт. Үчөө менин так жанымдан өтүштү. Жүрөк тушуман аял бала араба өтүп кетти. Тилип өтүштү. Ол жинди менин атам эмес, угуп ал дейт. Кокус бою жетсе эле бир колун арабадан бошотуп, аялдын кулагын жапкан сары жоолукту жулуп ыргытып, угуп ал деп кыйкырмак. Сөзү эле кыяматтай узун экен. Базарды тешип чыгып, тигил чокубузда турган күнгө тийип жатты. Сөзү го узун, өзүчү. Өзү сүйрөп бараткан арабанын көлөкөсүнөн көрүнбөгөн же арабанын көлөкөсүндө күн көргөн бул бечара баланын бою жерди карай өскөнбү деп ойлойсуң. Сөзүн уккан киши карып кетет. Угуп ал. Тигил саргайган санааны башына чулгаган аял уктубу, укпадыбы? Билбейм, мен уктум. Кулагыма кыттай катты. Эми кантип алаксыйм? Аялым көрүп тур дебей эле угуп тур десе жарашмак экен.
Кайнаган турмуштун көп кыймылдын арасынан баланы гана көрдү. Калганы бар болгону менен жок көпчүлүк масса. Мына ушул жерде сыны бузулбай бир бүкүлү болуп көрүнгөн жалпы сүрөттүн ичинде чоң турмуштун кичинекей чындыгы жаткан. Кабыргасы кат эле өспүрүм эмнеге наарасы, анын көңүлүн ким оорутуп койгон? Мунун баары белгисиз. Анын көңүлүн кайт кылып үйүнөн чыгып кетишке мажбур кылган эң жакын адамы. Турмуштун сыноосуна туруштук бере албай сынып, арактын ичине түшүп, күчүн үйдөгүлөрдөн чыгарып, баласы минтип араба түртүп, окуусун таштап, кибиреп, элдин арасында оокат кылып жүрөт болуш керек. Анын кичинекей арабасына бүт Кыргызстан түшүп алса деле түртүп кете берчүдөй. Шуулдаган турмуш агымда мындай балдар канча? Эми кантип алаксыйм? Бүт дүйнөнүн жыргалы бир баланын көз жашына татыбайт. Базар адамдарды кайдыгер дүйнө бираз катуу зыкым кылып койгон.
Майлаган кайыштай жылтыраган кара тору киши азирети өмүр шайыктан беш бетер келберсип, колундагы теспени айландыра кыңылдап ырдаган болуп, буйлаланган төөлөрдөй автоунааларына тигиле карап, пайгамбардан калган улуу сооданы жалгыз мурастап алгансыган, кейпи заманга куп жарашып, базардын алкымына тыгылып турганын көрүп бир аз алаксыган болдум. Аялым базардын көрөн-шөрөн саткан бир катарынан сойлоп чыгып келатты.
Базардын жаңы замандын ээси эркеси ошол майланышкан кара тору. Күнгө күйүп жүрүп тапкан акчасы арыбаганда ал баарын сатып ала баштайт. Машиненин жаңысын, үйлөрдүн мыктысын, кыздардын сулуусун, кызматтын майлуусун, тамактын таттуусун алат. Айланасында кошоматчылары, колуна суугуучулары, жан сакчылары, коштоп жүрчүлөрү көбөйүп, төрт класска жетпеген билими бар ушул чоң курсактын оозун карап, аягында ал эл башкарам, өлкө башкарам деп чыгат. Азыр ал колундагы теспесин айландырып, акчасын ойлоп, дүйнөсүн эсептеп жаткан. Баары алдыда. Элмир Эгеминалиевтин аңгемеси турмуш базарга айланып кеткен кыргыз жашоосу жөнүндөгү жан сыры, арманы, азабы. Кичинекей баланын арабасына бүт өлкө батып баратпайбы? Мына бул чакан текстке да чоң ой сыйдырылып, авторду түйшөлткөн проблемалар кара сөз жамгырына айланган. Кадырлармандар, кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн Элмирбек Иманалиевтин көрүп тур менен угуп ал деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта болуңуз.